Schram, framsögumaður viðskiptanefndar.
Virðulegi forseti. Ég stend hérna fyrir hönd viðskiptanefndar allrar en hún leggur til breytingu á lögum númer 161 frá 2002 fjármálafyrirtæki með síðari breytingum. En fyrsta grein mun þá breytast með þeim hætti að í stað orðana 31. desember 2009 í ákvæði til bráðabirgða 3 í lögunum kemur 31. desember 2010. Með lögum númer 74 frá árinu 2009 var gerð breyting á ákvæði til bráðabirgða 6 í lögum um fjármálafyrirtæki. Breytingin fólst í því að bætt var við ákvæði heimild fyrir slitastjórn fjármálafyrirtækis að tilteknum skilyrðum uppfylltum að greiða skuldir vegna launa, þá með talið laun í uppsagnarfresti. Heimildin gilti til 31. desember 2009, en tilefni hennar var að slitastjórnsbrún taldi sig ekki hafa laga heimild til að greiða skuldir vegna launa. Með úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur sem kveðin var upp 14. júli 2010 var Askar Capital HF tekið til slitameðferðar og var félaginu skipuð slitastjórn. Meðal verka slitastjórnar er að annast meðferð krafna á meðan slitum stendur. Slitastjórn Askar Capital HF telur fyrrgreint bráðabirgða ákvæði girða fyrir að henni sé heimilt að greiða starfsmönnum laun í uppsagnarfresti enda heimildin fallin úr gildi. Með frumvarpi þessu frá viðskiptanefnd allri er lagt til að gildistími í síðari málslið ákvæðis til bráðabirgða 6 í lögum um fjármálafyrirtæki verði framlengdur til 31. desember 2010. Sá tímafrestur á að duga slitastjórn Askar Capital þar sem kröfulýsingafresti líkur í október sama ár og boðið hefur til hluthafafundar 14. desember næstkomandi. Það er skilyrði samkvæmt ákvæðinu að víst sé að nægilegt fé sé til að greiða að fullu eða jöfnu hlutfalli kröfur sem gætu notið sömu eða hærri stöðu í skuldaröð. Frumvarp þetta varðar aðeins fjármálafyrirtæki. Hugmyndir hafa komið fram hvort ekki væri eðlilegt að heimild í þessa veru gildi almennt fyrirtæki sem tekin hafa verið til gjaldþrotaskipta. Það er að skiptastjóri geti greitt skuldir vegna launa að því skilyrði uppfylltu að nægt sé til að greiða að fullu eða jöfnu hlutfalli kröfur sem gætu notið sömu eða hærri stöðu í skuldaröð. Viðskiptanefnd er sammála að hvetja allsherjarnefnd til að skoða hið fyrsta hvort rétt væri að gera slíka breytingu á lögum gjaldþrotaskipti og fleira frá árinu 1991 númer 21.